Είναι θέμα βέβαια οι αυριανές ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις οποίες ήδη περισσότερα από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει. Πάρα πολλά τα θέματα τα οποία αφορούν σε αυτή την πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με τον Biden να δηλώνει ότι δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε την δημοκρατία δεδομένη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πάντιο, και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ενώ έχει διατελέσει και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου, αλλά και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Προβλέψεων του Ευρωμεσογειακού Κόσμου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση που μου κάνετε.
Ωραία. Ήθελα λοιπόν, υπάρχει μια σειρά θεμάτων για αυτές τις εκλογές, οι οποίες είναι αναμφίβολα από τις πιο σημαντικές των τελευταίων δεκαετιών. Ήδη, όπως διαβάζω, η συμμετοχή είναι λίγο υψηλότερη σε σχέση με το 20. Ο διχασμός ωστόσο υπάρχει, η μάχη για την Βουλή των Αντιπροσώπων επίσης μένεται, και θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά θέματα, πέραν του πληθωρισμού βέβαια και της αύξησης τιμών, που είναι το κορυφαίο σε αυτή την αναμέτρηση, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, θα ήθελα να αρχίσω από το εξής, ότι παραδοσιακά μετά τις προεδρικές εκλογές, στις διάμεσες εκλογές που γίνονται, τις βουλευτικές και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία, το κυβερνητικό κόμμα χάνει ψήφους. Χάνει ψήφους και στα δύο σώματα, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Αυτό συνέβη και επί Ομπάμα και επί Τραμπ. Γιατί οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι από τη διαχείριση των προέδρων και επομένως εκφράζουν αυτή τη δυσαρέσκειά τους στις διάμεσες εκλογές που γίνονται για την άνοιξη των αντιπροσώπων στη Βουλή και στην Γερουσία. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Επομένως, κανονικά, αν ισχύσει και αυτή η πρόληψη και επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη και στις αυριανές εκλογές, τότε ενδέχεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί να χάσουν περίπου 40 έδρες, και στη Γερουσία τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, στο βαθμό που το 1 τρίτο των 100 γερουσιαστών θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία εκλογική, στην εκλογική αναμέτρηση. Είναι αβέβαια τα αποτελέσματα.
Και να πω, κύριε καθηγητά, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εάν χάσουν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία οι Δημοκρατικοί, δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε ένα σεντ σε νομοσχέδια, έτσι δεν είναι?
Ναι,
οικονομικά
ακριβώς,
θα εγκλωβιστούν δηλαδή.
Βασικά θα δυσκολεύσουν πάρα πολύ την άσκηση της προεδρικής εξουσίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να κυβερνήσει και
έχει υπερεξουσίες,
με προεδρικά διατάγματα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Αλλά ωστόσο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξέβρεση πλειοψηφιών στα δύο σώματα για να περάσει, περάσει κάποιες νομοθετικές του πρωτοβουλίες. Τώρα, έρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε, πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Αδιαφυσβήτητα υπάρχει μια δυσαρέσκεια λόγω του υψηλού πληθωρισμού, που είναι αποτέλεσμα της πανδημίας και του ρωσοκρανικού πολέμου, και βεβαίως υπάρχει μια στασιμότητα των εισοδημάτων, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Biden έδωσε στήριξη αρκετά τα εισοδήματα, κυρίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των φοιτητών οι οποίοι είχαν δάνεια στα πανεπιστήμια, και πήρε κάποια μέτρα παρά τα εμπόδια που βρήκε στα δύο σώματα τα αντιπροσωπευτικά σώματα.
Ακριβώς.
Και αυτό ενδέχεται από ό,τι λένε οι ειδικοί και οι σφυγομετρήσεις να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα για τους δημοκρατικούς στις αυριανές εκλογές. Ωστόσο, όπως επισημάνεται, κύριε Παναγιώτη, υπάρχει μια πόλωση στην εκλογική αυτή διαδικασία μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ, που είναι κατά πλειοψηφία υποψήφιοι σε διάφορες περιφέρειες, οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και σήμερα ανοιχτά την εκλογή του Biden ως Προέδρου και τον κατηγορούν ότι έκλεψε αυτή την εκλογή.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Από τους 597 υποψηφίους, οι 308 έχουν γύρει αμφιβολίες σχετικά με την εγκαιρότητα του εκλογικού αποτελέσματος του 20. Αυτό αναφέρει το CBS. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ακριβώς αυτό το θέμα ίσως βλάψει τους Ρεπουμπλικάνους στο βαθμό που δημιουργεί μια αντίδραση στον δημοκρατικό κόσμο και σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες που δεν υπάρχει μια σαφή πλειοψηφία παραδοσιακά υπέρ των Ρεπουμπλικάνων ή υπέρ των, δημοκρατικών. Επομένως η εκλογή αυτή θα κριθεί από τις λίγες αυτές εκλογικές περιφέρειες ή τις πολιτείες όπου δεν είναι σαφείς οι πλειοψηφίες υπέρ των μεν ή των δε. Και επομένως ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι παίζεται ακόμα το παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει για τους δημοκρατικούς και ενδέχεται να μην είναι τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα ξέρουμε στις ενδιάμεσες εκλογές όπως τα είδησε η Αμερική τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Καθηγητά, υπάρχουν δύο ακόμη παράμετροι και θα ήθελα να μου σχολιάσετε το πόσο σημαντικές είναι. Η μία αφορά στο νομοσχέδιο για τις αμβλώσεις το οποίο γύρισε τις ΗΠΑ 50 χρόνια πίσω και η άλλη είναι η ισπανόφωνη, όπου στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση μόλις τα 19 από τα 32 εκατομμύρια ισπανόφωνων ψήφισαν σε αυτή την αναμέτρηση. Και η ερώτησή μου είναι, οι αμβλώσεις με δεδομένο ότι πάρα πολλοί πολίτες έχουν εξαγριωθεί από αυτήν την κατάσταση και αναμένεται να οδηγήσουν σε μια αυξημένη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και οι ισπανόφωνοι από την πλευρά τους, καθώς βλέπουν τα προβλήματά τους να μεγαλώνουν όπως αφορά στο μεταναστευτικό αλλά και στην έβρεση εργασίας και στην περιθωριοποίηση τους πολλές φορές από την αμερικανική κοινωνία, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο σημαντικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Αν κινητοποιηθούν και πάνε να ψηφίσουν, παρά τα εμπόδια που έθεσαν οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν διάφορες εκλογικές περιφέρειες και διάφορες πολιτείες σε ό,τι αφορά το θέμα των αμβλώσεων, για παράδειγμα, που το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε σε αυτές τις πολιτείες να μην επιτρέπουν τις αμβλώσεις, και αν παρά τα μέτρα που εφάρμοσαν οι Ρεπουμπλικάνοι σε διάφορες πολιτείες για να περιορίσουν την ψήφο των μειονοτήτων και των ισπανόφωνων και των μαύρων γενικότερα, εάν αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή αμβλώσεις και ο περιορισμός της ψήφου των μειονοτήτων, κινητοποιήσουν τις ομάδες γυναικών και τις μειονότητες να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν, ενδέχεται αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ το Δημοκρατικό Κόμμα.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο παίζει τεράστιο ρόλο στην Αμερική, το είδαμε άλλωστε και στην απόπειρα κατάληψη του Καπιτολίου στις 6 Ιανουαρίου πέρυσι, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και σήμερα ο Elon Musk, ο οποίος αφού απέλυσε σχεδόν το μισό Twitter και επανεπροσέλαβε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, προκαλώντας μεγάλη οργή στους Αμερικανούς εργαζόμενους, προέτρεψε τους Αμερικανούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικάνους. Το ερώτημα είναι εάν ο Musk θα επιτρέψει, είναι ο ιδιοκτήτης των SpaceX και της Tesla να θυμίσουμε, εάν θα επιτρέψει στον Τραμπ να προχωρά σε αναρτήσεις στο Twitter, με δεδομένο ότι όπως διάβαζα νωρίτερα, από τις 1.200 αναρτήσεις που έχει συνολικά κάνει ο Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο δικό του, το οποίο, στο Truth Social, από τις 1.200 οι 100 αμφισβητούν την εγκυρότητα των εκλογών και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ρεπουμπλικανών. Και διερωτώ με αν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει, προφανώς όχι στα ίδια επεισόδια, αλλά αν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αναταραχή. Γιατί εντάξει, είναι προφανές ότι ο πρόεδρος Biden έχει λάβει τα μέτρα του για να μην έχουμε ξανά αυτά τα έκτροπα τα οποία προκάλεσαν, έβλαψαν πολύ την εικόνα της Αμερικανικής Δημοκρατίας.
Εντάξει, θα αρχίσω από το τελευταίο που είπατε και επισημάνετε και έχετε απόλυτα δίκιο ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Αμερική βρίσκονται υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή από μια μερίδα των ριζοσπαστικών ρεπουμπλικάνων που υποστηρίζουν τον Τραμπ. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη και πολύ σωστά ο πρόεδρος Biden χθες και σήμερα επισήμανε αυτό το κίνδυνο, ότι οι εκλογές αυτές σημαίνουν επίσης μια μάχη για την διατήρηση των δημοκρατικών θεσμών στην Αμερική και τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα για τους Αμερικάνους πολίτες. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να το τονίσουμε. Υπάρχει μια πόλωση αυτή τη στιγμή που ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε τέτοια. Τέτοιου είδους πόλωση μεταξύ των δύο κομμάτων, των δύο τάσεων, των δύο Αμερικών, αν θέλετε, μεταξύ του Midwest και των ακτών.
Των μεσοδυτικών και ναι.
Των μεσοδυτικών mm-hmm. και των ακτών. Λοιπόν, υπάρχει, όπως επισημάνατε, υπήρξε μια πρώτη προσπάθεια κατάληψης του καπιταλίου, δηλαδή διάλυσης της δημοκρατίας με τον πιο ανοιχτό τρόπο και ενθάρρυνση αυτού του γεγονότος, όπως αποδείχθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου για το ρόλο του Τραμπ στην προσπάθεια αυτή κατάληψης και κατάληψης των δημοκρατικών θεσμών. Και επομένως οι εκλογές αυτές είτε θα ενθαρρύνουν παραπέρα την πόλωση αυτή και θα δημιουργήσουν ένα βαθύτατο ρήγμα μεταξύ της κοινωνικό ρήγμα και πολιτικό ρήγμα μέσα στην ίδια την Αμερική, με διακύβευμα την συνέχιση και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, είτε θα υπάρξει μια εκτόνωση μέσα από την επικράτηση των δημοκρατικών, έτσι ώστε να φρεναριστεί κατά κάποιο τρόπο η άνοδος αυτή των ακροδεξιών και ριζοσπαστικών ρεπουμπλικανικών τάσεων για την αμφισβήτηση της δημοκρατίας στην Αμερική.
Η Süddeutsche Zeitung σε μια πρόσφατη ανάλυση της σχολιάζει ότι το φάντασμα του Τραμπ παραμένει άτρωτο πολιτικά και πολύ περισσότερο σε σχέση με το 2020 έχει πίσω του μια τεράστια στρατιά πολιτικών ζόμπι, όπως τον χαρακτηρίζει, που τον ακολουθούν ανεφόρον. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε αυτούς τους καταπληκτικούς τύπους με τα Καλάσνικοφ και τα αρκουδοτόμαρα, οι οποίοι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Καπιτόλιο. Και το τραγικό είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ επανέλαβε πριν από 2 ημέρες ότι θα γίνουν ο θείας στις εκλογές. Δηλαδή εξακολουθεί να δυναμητίζει ένα κλίμα το οποίο ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, εξακολουθεί να πολλώνει και να προκαλεί περαιτέρω ένταση.
Έχετε απόλυτα δίκιο ότι το επισημαίνετε αυτό. Το έχει πει επανειλημμένα και ήδη έχει προκαταλάβει ίσως κάποια αποτελέσματα που θα είναι εις βάρος του, εις βάρος των οπαδών του βασικά ή των υποψηφίων που υποστηρίζει, προκειμένου να αμφισβητήσει για μια ακόμα φορά το εκλογικό αποτέλεσμα και αμφισβητώντας το εκλογικό βασικά αποτέλεσμα να αμφισβητήσει την ίδια τη δημοκρατία στην Αμερική. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που δεν ξέρει κανείς που θα οδηγήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας, όπως το επισημαίνουν έγκυροι πολιτικοί αλλά και καθηγητές στην Αμερική. Και πρέπει να σας σημειώσω επίσης ότι γίνεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή να δημιουργηθεί και ένα θεωρικό πλαίσιο από τους οπαδούς του Τραμπ προκειμένου να αμφισβητηθούν τα δημοκρατικά αυτά δικαιώματα και να καθιερωθούν οι αυστηρές ριζοσπαστικές, συντηρητικές και ακροδεξιές πεπιθήσεις γενικά σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα με αφορμή το δικαίωμα των αμβλώσεων και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη.
Κύριε καθηγητά, η τελευταία μου ερώτηση. Ποιες πολιτείες κατά την εκτίμησή σας πέραν της Πενσιλβάνια αναμένετε να κρίνουν την αναμέτρηση?
Για μας η Πενσιλβάνια έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί βασικά υποψήφιοι για τη γερουσία είναι ο Τζον Φέτερμαν, ο οποίος είναι δημοκρατικός, ο οποίος υπέστη ένα καρδιακό επεισόδιο. Είχε την δυσάρεστη εμπειρία με ένα διάλογο που είχε τηλεοπτικό με τον Μεχμέτ Οζ, τουρκικής καταγωγής και υποψήφιος στη Γερουσία οποίος τον σειροκόπησε στην τηλεοπτική αυτή αναμέτρηση. Εάν κερδίσει ο Μεχμέτ Οζ αυτή την έδρα στη Γερουσία, καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα, και αν χάσουν και την πλειοψηφία οι δημοκρατικοί στη Γερουσία, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα για τους δημοκρατικούς. Το να χάσουν την πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι τόσο σοβαρό όσο θα ήταν αν χάσουν
στην Γερουσία.
Στη Γερουσία.
Ακριβώς.
Και ιδιαίτερα για τα ελληνικά συμφέροντα, θα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ αύριο το αποτέλεσμα στην Πενσιλβένια και αν θα κερδίσει ο Τούρκος Μεχμέτ Οζ σε αυτή την αναμέτρηση με τον Φέτερμαν.
Στην πολιτεία κλειδί. Και τη τελευταία μου ερώτηση. Ο Μπάιντεν έχει θεωρηθεί από πολλούς αναλυτές ότι είναι ηλικιωμένος και ότι θα είναι δύσκολο να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, κάποιος τέλεχος των Δημοκρατών, είτε κυβερνήτης είτε περιφερειακός αξιωματούχος, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει, αν θέλετε, η σημαία του Δημοκρατικού Κόμματος για να αντιπαλέψει τον Τραμπ, γιατί η Καμάλα Χάρις μάλλον είναι δύσκολο να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι, φαίνεται ότι δεν έδειξε τις απαιτούμενες ικανότητες για να διαδεχθεί τον Biden. Ο Biden, όπως επισημάνεται, έχει ορισμένα προβλήματα. Είναι δύσκολο να επανεκλεγεί με την έννοια όχι να ξαναείναι υποψήφιος.
Ναι.
Αλλά ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά άξια άτομα μέσα στα δύο κόμματα, τα οποία μπορεί να αναλυθούν μέσα από μια διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι να μην αναδειχθούν άτομα όπως ο Τραμπ από το πουθενά και να αναστατώσουν για μια ακόμα φορά το πολιτικό σύστημα στην Αμερική και να συμβάλλουν στην πόλωση, την πολιτική πόλωση και τον διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας.
Ο οποίος είναι ήδη πάρα πολύ ψηλός. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία στη Γεώπολη και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Εγώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης.